Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Boris Begović je imao dva strica. Jednog dobro pamti, a drugoga nikada nije video. Taj drugi je postradao u logoru Slana na Pagu prve godine Drugog svjetskog rata. Zvao se Slobodan.
Uhapšen je u Sarajevu između 22. i 26. jula 1941. godine. Ne znam tačan datum, to je bila druga velika racija, drugo veliko hapšenje Srba u Sarajevu. Između ta dva datuma je uhapšen. Oni koji su tada uhapšeni su transportovani za Gospić vozom koji je iz Sarajeva krenuo oko ponoći 26. jula. U tom transportu je bilo 138 ljudi. Taj voz je otišao do Zagreba. U Zagrebu su se pridružile tom vozu još neke ustaše. A oni koji su uhapšeni u Sarajevu su voženi u teretnim vagonima. Transport sa zatočenicima je stigao u Gospić 28. jula ujutru. Svi zatočenici su privremeno smešteni u dvorište okružnog zatvora, to je zgrada zatvora i suda. I dan danas ima istu funkciju i zove se Gericht iz austrijskog doba. 30. jula, dva dana kasnije, oni koji su dovezeni uz Gospić iz Sarajeva, oni su odvedeni ka Velebitu. Svi muškarci su odvedeni ka Velebitu. Odvedeni su do mesta Podoštra, ono je negde 11 km od Gospića. Odatle je jedan deo upućen u Jadovno, onaj kompleks jama koji se nalazi na Velebitu, a manji deo, uključujući mog strica Slobodana, je upućen ka Karlobagu. To je negde 30 km otprilike. Kada je transport došao u Karlobag, tada su oni ukrcani na trabakulu. Trabakula je brodić koji služi za prevoz rasutog tereta. Oni su ukrcani u tovarni prostor. Štiva se to zove. Može se pretpostaviti da je Slobodan tim trabakulom došao u logor Slana na Pagu 30. ili 31. jula, jedan od ta dva datuma, ne znam tačno datum. Slobodana su ubili 14. avgusta 1941. godine na Pagu. Tog dana su vršene masovne egzekucije. Veliki broj ljudi je ubijen tada. Zbog toga što je bilo jasno da se logor zatvara, logor su zatvorili Italijani i ustaše koje su držale taj logor su želele da nijedan Srbin ne izađe iz tog logora. Jedna od procena je da je ukupan broj zatučenih na Pagu bio negde oko 8000. Na Pagu su bila dva logora. Jedan logor je bio srpski, drugi logor je bio jevrejski logor. 300 metara, 400 metara jedan od drugog. Prema onome što sam ja saznao, deo Jevreja je prebačen iz logora Slana u Jasenovac. Niko od Srba nije prebačen iz Slane u Jasenovac. Te masovne egzekucije su vršene na platou Furnaža. On je na 100 metara otprilike nadmorske visine, a sam logor je negde na 20 metara nadmorske visine bio. Dakle, taj put je negde oko 80 metara visinske razlike. Egzekucije su tada vršene vatrenim oružjem. Od žrtava je prvo traženo da iskopaju plitke grobnice u jame, u kamenu i onda su ubijani na upravo u tim jamama. 20. avgusta je logor zatvoren, celu zonu logora su zajedno sa stratištem na Furnaži su preuzeli Italijani. I tada su iskupali te poluzakopane leševe, spalili su ono što je ostalo i taj pepeo su prosuli u more. To su činjenice. Posle kraja rata, da ne kažem oslobođenja, čovek, ako se to čovekom uopšte može nazvati, osoba koja je ubila mog strica ili je bar prisustvovala njegovom ubistvu, zamenik komandanta logora Slana, on je identifikovan, uhapšen, osuđen na smrt i streljan. Pre nego što je streljan, je moj otac, brat Slobodanov, stariji, tada visoki komunistički funkcioner, oficir tek izašao iz rata, igrom slučaja francuski oficir, koji je posle rata došao kao francuski pukovnik u Jugoslaviju. On je imao priliku da se suoči sa ubicom svog brata. To je meni otac pričao. Odakle znam za ovaj voz? Odakle znam da je Slobodan bio u tom vozu? Postoje svedočenja onih koji su bili u tom vozu, koji su videli Slobodana i koji nisu skončali kao što je on skončao. Žene koje su bile u tom vagonu su prepoznale Slobodana. Dve žene su prepoznale Slobodana. One nisu skončale u Pagu, one su proterane iz Hrvatske i onda su dale iskaz. 1942. godine su dale iskaz u Srbiji, tadašnjoj Srbiji, okupiranoj Srbiji, dale su iskaz komisiji koja je brinula o izbeglicama i raseljenim licima, kako bi se to danas reklo. To postoji u arhivu Jugoslavije, to postoji u arhivu Srbije, ti dokumenti postoje. Đuro Zatezalo je meni dao putokaz za sve te stvari i za ono što se može istražiti. To su činjenice, onoliko koliko sam ja uspeo te činjenice da utvrdim. I pokušao sam tamo gde nisam siguran da kažem vrlo jasno da nisam siguran da li je to bilo tog ili ovog datuma, ali ovo su činjenice. Neko može da postavi pitanje zašto su ubili Slobodana? Ja volim da pravim razliku između zašto i zbog čega. Nije on ništa učinio, nije on bio pobudjenik, nije on bio aktivista, nije on bio ništa, on je živeo isto onako 41. godine kao što je živeo 40. i 39. i... Ubili su ga zbog toga što je bio Srbin. I dodatni razlog koji meni nije jasan do dan danas, ali ga ne bih u potpunosti zanemario, je to što je bio sin poznatog pravoslavnog sveštenika, mog dede, Prote Begović. Moguća osveta Proti Begoviću za njegovo učešće u Mladoj Bosni, za njegovo učešće u atentatu na Ferdinanda. Moj deda, Prota Begović, je bio uhapšen nešto posle Slobodana. Bio je sproveden u logor Caprak. Deo ljudi iz tog logora je otišao u Jadovno i nije se vratio, deo ljudi je otišao u Jasenovac i nije se vratio, deo ljudi je proteran u Srbiju. Moj deda je proteran u Srbiju. Ja pokušavam da se uživim u to što je on doživeo. Ja pokušavam da zamislim tokom te tri nedelje. Šta se to sve dešavalo u njegovoj glavi? O čemu je Slobodan razmišljao? Šta je prolazilo njemu kroz glavu dok, kada su ga hapsili, kada su ga tovarili u taj voz? Da li je razmišljao o tome, ovo je neka greška, ovo će se ispraviti, ovo je neki nesporazum? Ili mu je odmah bilo jasno da su stvari pošle po zlu? Pokušavam da dočaram sebi kako je izgledalo to jutro kada je izlazio sa Gospićke željezničke stanice. One stare, sad ima tu nova, odmah 300 metara dalje, to su ovi europski fondovi finansirali tu novu stanicu, stara je ostala. Kako je izgledao taj dan? Kako je izgledalo to njihovo koračanje u vrsti dva po dva vezani žicom od te stanice do Gerihta? To je negde kilometar i pol, možda dva kilometra. Da li su žitelji Gospića sklanjali poglede? Da li su zatvarali prozore? Ili su imali otvoreno neprijateljski odnos prema zatočenicu. A o čemu je razgovarao sa svojim drugovima u pravom smislu reči, sa svojim saputnicima i sapatnicima? Čemu su oni pričali? Šta su razmenjivali? Šta je dolazilo do njih? Kako su razumeli ponašanje čuvara? O čemu je razmišljao kada je iz Gospića krenuo ka Velebitu ili dok se vozio kamionom, ako se vozio kamionom? Šta mu je prošlo kroz glavu kad je video more? Znate, kad idete iz Gospića ka Karlobagu, to je 40 km. Vi se prvo penjete na Velebit i onda dolazite do jednog prevoja, Baška vrata se zove, i sa tog prevoja se pruža neverovatan pogled. vidite more, vi vidite ogroman broj otoka, to je negde oko 700 metara nadmorske visine i onda sa te pozicije vi vidite ne samo Pag, vidite Olib, Silbu, Lošinj. To je neverovatna slika. A da li je Slobodanu bilo lakše kad je video more? Kako se osjećao kad su ga krcali na taj trabakulu, kad su ga bacali u tu štivu dole, verovatno bacali, taj tovarni prostor. Šta je pomislio kad je došao taj logor? To je samo kamen, tu nema ništa drugo, to je samo kamen, najoštriji mogući kamen. Da li se tad zapitao da li ću se ja odavde ikada vratiti? Da li je tada pomislio da je to konačno odredište, da se odatle neće više vratiti, da više neće biti nikakve barke, nikakvog trabakula? Kako se ponašao kada je shvatio da je to kraj? U tom mom uživljavanju, odnosno pokušaju uživljavanja, ima još jedno, to je uživljavanje ono što je doživeo moj otac 45. godine. Kada su ga pozvali drugovi iz OZNE da kažu: druže Begoviću, mi smo identifikovali lice, valjda se to tako govori, koje je ubilo vašeg brata. Pa ako hoćete da... Da li bih otišao? Da li da sam ja na mestu mog oca, da li bih otišao tamo? Da li bih se ponašao kao što se moj otac ponašao? Moj otac je pitao tog, neću da kažem čoveka, pitao ga je, a kako se držao Sloboda? Toga je pitao. Nije ga pitao zašto ste vi to radili. Nije ništa od toga pitao. Pitao, kako se držao Slobodan? Taj je odgovorio, opet neću da kažem čovjek, da se Slobodan držao hrabro, da je hrabrio drugove. Da li to tačno ili nije tačno, ja ne znam. Da li on želeo da ugodi drugoj strani, rekavši to, ja to ne znam. Ali znam jednu stvar, da je moj otac u tom trenutku bio oficir sa osmogodišnjim ratnim iskustvom i da je deo njegovog ratnog iskustva bilo ispitivanje zarobljenika. I ja verujem da je to što je meni rekao moj otac, da je on prihvatio kao verodostojno. Možda želeo da prihvati, da se Slobodan do poslednjeg trenutka držao hrabro i da je hrabrio drugi. A za mene je ta priča o tom očevom razgovoru ostala dan danas kao jedna lekcija. Lekcija pre svega o tome da se treba suočavati sa stvarima, da se treba suočavati sa zlom, i da ne treba bežati od zla, da ne treba zaboravljati zlo, da se treba suočavati, a kada se već suočavamo, vodimo računa o našima, ne o njihovim. I zato je bilo pitanje, a kako se držao Slobodan? Ja znam ime Boga, što je bio streljan par dana posle razgovora sa mojim ocem. Ja znam njegovo ime, neću ga nikad zaboraviti, ali ga neću iskazati. Nije zaslužio, nije dostojan da njegovo ime bude pomenuto. Govorim ono što je meni otac rekao, a poznajući mog oca, to mi je verodostojno, to je bilo jedno jedino pitanje. Da je taj razgovor trajao 60 sekundi. To je bilo jedno jedino pitanje koje je moj otac postavio ubici njegovog brata. I poznajući mog oca, to meni potpuno deluje verodostojno. Moj otac je ušao, verujem da nije ni seo, postavio to pitanje, saslušao, okrenuo se i izašao. Pitanje je danas neobično, ali to nije neobično pitanje tog vremena i to nije neobično pitanje tih ljudi koji su činili to vreme. Zato što su tada vrline bile nešto drugojačije od ovih današnjih vrlina. To je bilo pitanje kako se moj brat suočio sa smrću. Neko može da to pitanje opet reformuliše na drugi način, ali suština tog pitanja je pitanje kako se moj brat suočio sa smrću. To je pitanje i to je jedina stvar koja je mog oca interesovala. Ja verujem da je to trajalo 60 sekundi. Verujem da upravo to bilo tako. Poznajući mog oca, a upoznao sam. Ja nisam prisustvovao tom razgovoru, Emerich Blum je jednostavno ocu rekao, on je video Slobodana početkom, to sad može da se rekonstruiše da je bio početak avgusta, to sad pitanje kog dana tačno, ali to je između te dve nedelje koliko je otprilike bio Slobodan u samom logoru. Oni su se videli na obali. Zašto? Zato što je postoji fenomen jedan prirodni koji se zove vrulje. Vrulje su izvori slatke vode u moru. I ti izvori su vrlo jaki, tako da kada je more mirno, dođe se do obale same, zagazi se malo u more, vi možete sa površine vode da izvlačite slatku vodu. Možete da pijete tu vodu. Toliko su jake te vrulje. Puštali su ih na more da idu da uzimaju slatku vodu. Emerich Blum je uzimao vodu za jevrijski logor, a Slobodan za srpski logor. Bilo je tu još ljudi, ali njih dvojci su se poznavali. I jedino što je rekao, osim toga da ga je video, da je bio isprebijan, da je bio tučen, da se videlo po njegovom licu i po njegovom telu, da su se videli masnice, rane i tome slično. To je ono što je Emerich Blum ispričao mom ocu. Ne znam kada tačno. 50. godine. 40. 50. godine. Ne znam tačno kada, ali to znam. Da je on poslednji čovjek koji je video mog strica. ...1975. godine je tu, na to mesto tog logora, je podignuta spomen ploča. Tu spomen ploču je podigao suštinski jedan čovek, paški partizan, Ante Zemljar, književnik, pesnik. To je čovek koji je 1941. godine, u najgore vreme, u Pagu, postavio venac gde je na traci pisalo žrtvama slane. Ante Zemljar je čovek koji se napatio u životu, bio je na Golom otoku posle, zajedno sa Dragoslavom Mihajlovićem. Dakle, Ante Zemljar je organizovao da se 1975. godine, to je bilo 30 godina kraja rata, podigne spomen ploča, gde je u potpisu stajao narod Paga. Dakle, nijedna organizacija državna ili partijska ili polupartijska, ne, stajao je narod Paga. Preciznije bi bilo da je stajalo Ante Zemljar, ali on je govorio tada za narod Paga. 1991. godine je ta ploča razbijena. Dva puta kasnije je Srpsko narodno vijeće pokušalo tu ploču da obnovi u onom izvornom obliku kako je bila sa izvornim tekstom. Oba puta je razbijena. Ali šta je ostalo danas? Šta tu postoji? Tu postoje dva krsta. Prvi krst smo podigli 2015. godine. I taj krst je jedno visoravni kameno između srpskog i jevrijskog logora. A drugi krst je na samom gubilištu. Sva krstna znamenja stoje.
Govorio je Boris Begović, montaža Katarina Kolar, autor Rajko Milošević.